Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U ime ekipe koja priprema Sportski spomenar želim vam sve najbolje u godini pred nama. Inače, ova 2016. ne samo da je prestupna, nego i olimpijska godina, pa ćemo 245. izdanje Sportskog spomenara posvetiti sećanjima nekih od naših sagovornika na njihovo učešće na olimpijskim igrama. Stjepan Bobek je jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena. Vrhunac karijere bio mu je prvih godina posle Drugog svetskog rata, a tada je sa državnim timom osvojio 2 srebrne olimpijske medalje. Najpre u Londonu 1948. i 4 godine kasnije u Helsinkiju.
I normalno da se setim tih utakmica na olimpijadu 1948. godine, gde smo došli do finala, izgubili smo zasluženo od izvanrednih Šveđana sa 3-1. I posle toga igrali smo na drugoj olimpijadi, isto tako ostale su u sećanju neke utakmice, kao što su 2 utakmice sa Sovjetskim savezom. Prvu utakmicu smo igrali 5-5, vodili smo sa 4-1, 5-1 i na kraju je završena utakmica sa 5-5. To ja mislim da smo mi sami krivi, da smo se prije vremena povukli u odbranu, dali smo njima inicijativu i oni su to iskoristili, tako da su nam iz gužve davali golove i izjednačili su na 5-5. Posle 2 dana je došla ta druga istorijska utakmica. Vrlo teško smo se osjećali i slabo. Nismo ni jeli 2 dana, nismo spavali. Bili smo nervozni, nemirni i tako dalje. To nas je kopkalo da smo izgubili jednu utakmicu koju smo imali već u džepu. A tada smo gledali mi i politički. Tada, znate vi kakva je bila situacija između Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Nama je bilo tada najvažnije da njih pobedimo. I rekli su naši rukovodici: ako pobedite Sovjetski savez, ovo ostalo nije važno, posle možemo da pakujemo kofere i da se vratimo u Jugoslaviju. E, mi smo na toj drugoj utakmici ipak onako kako smo bili u stanju, nismo spavali, ono što kaže, nismo dovoljno jeli, ali smo se ipak onako psihološki pripremili i mislim da je jedan stimulans došao tačno na vreme. Predsjednik Tito je poslao jednu poruku preko naše ambasade, kaže da je slušao naš prenos i da veruje u nas i da se nada da ćemo da igramo i drugu utakmicu tako i da veruje u naš uspjeh. To je bila jedna dobra injekcija pre tu drugu utakmicu. To nas je stvarno ovako dirnulo i mi smo na toj drugoj utakmici dali sve od sebe. Pobedili smo sa 3-1. Na toj utakmici imao sam ja težak trenutak, jedan bio sam određen prije utakmice da ja izvodim 11 teraca ako do njega dođe. I na moju nesreću sudija je kod 1-1 svirao jedan esterac za nas. I šta mogu da radim, svi ostali igrači, kad su me vidjeli da uzimam loptu, okrenuli su leđa, niko nije smio da gleda da će biti gol ili ne. Ostao sam jadan sam u 16 metara, postavio sam loptu. Znate, u takvim trenucima čovjek ima mnogo ideja kako da šutira. A baš kad imaš mnogo ideja, onda može da to propadne. I ja sam se jednog trenutka rešio da šutiram u njegov levi ugao, ali mora da bude jako upućena lopta. I kako sam je postavio, vraćao sam se prema 16 tercu, uzeo zalet od jedno 6-7 metara i šutirao sam na moju sreću dosta jako. I golman Ivanov me malo pročitao i zakačio je loptu malo rukom, ali seća da je bio jak udarac, da mu je odnela ruku u gol, tako da smo poveli sa 2-1. Posle toga i to nas je malo podiglo, igrali smo izvanredno i Čajkovski je u drugom poluvremenu postigao i taj treći gol i tako da smo dobili tu istorijsku utakmicu sa 3-1.
Iscrpljeni od dva velika duela sa Sovjetskim savezom, jugoslovenski fudbaleri su poklekli u finalu. Mađarska je pobedila sa 2-0. Olimpijski tim Beara Stanković Crnković, Čajkovski Horvat Boškov, Ognjanov Mitić Vukas Bobek i Zebec ostao je upamćen kao najbolji svih vremena na prostorima nekadašnje države i sastav koje su generacije ljubitelja fudbala godinama kasnije znale na pamet. Četiri godine kasnije, 1956. na igrama u Melbourneu, Franjo Mihalić je osvojio srebrnu medalju i to u najtežoj atletskoj disciplini, maratonu.
Muški maraton se uvijek trči zadnjeg dana. Gosti su bili engleski kralj i kraljica, i moralo je takmičenje da se završi po ceremonijalu tačno za 17 časova bilo je predviđeno svečano zatvaranje olimpijskih igara. I zbog toga smo mi morali da krenemo na start u 1:30. I to na temperaturi od 42 stepena. Najtopliji dan je to bio baš tog dana. Krenuli smo prvo sa stadiona tri kruga, onda smo trčali kroz grad jedno 4-5 km, tu je bilo dobro jer je bila hladovina od drveća i od zgrada. Međutim, kad smo izašli van grada, tamo po zakonu ne sme da bude niti jedno drvo, niti kuća, ni ništa 200 metara levo i desno od tog puta. Kad smo izašli van, ono je bilo tri livade, nigde hlada nema i onda nije bilo kao što je danas. Danas ima 25 okretnih stanica, a onda je bilo samo 5. Razumete? I tek je prva bila na 15. kilometru. Kad smo došli na 15. kilometar, bila je naša velika grupa, tu nas je bilo vjerovatno jedno možda čak 50 u toj grupi vodeće. I čim smo došli do te okrepne stanice, svi su krenuli tamo da nešto uzmu i ja sam krenuo sa njima. Ali mene je neko sapljao za nogu dolje, tako da sam ja pao na taj sto i ono se sve prolilo. Znate, i ja ostanem da ležim na podu, a oni svi nastave dalje. Pomislim, ajde digni se, ja se dignem i oni mi već pobjegli preko 200 metara. I ja sad za njima idem pojačan tempo, idem i teram i uspio sam na 21. kilometru da stignem grupu i odmah se nađem na drugoj poziciji. Samo je ispred bio, vodio je Mimun. I ja sam mogao da ga držim, međutim nisam hteo jer mislio sam i tu su ima još trkača mnogo dobrih i tako dalje, da me posle neko ne bi na kraju, da me neko sustigne i da me pređe. I čekao sam da neko dođe da mi bude lakše da dvojica trčimo. Međutim, prošao je 25 km, niko mi nije prišao, a Mimun sve više povećava prednost od mene. A ja čekam da neko dođe, međutim nije niko došao ni na 30, ni na 35 km. I onda sad smo ponovo došli u grad, tu je sad Ladovina i to počeo sam ja pojačavati i počeo sam malo da pristižem, jer mi je Mimun mi je bežao već 400 metara i imao prednosti. I ja sam smanjivao.
Sudije pokazuju zastavicama znak, tamo prema ulazu, sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeći, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju, on je digao ruke visoko kako to ima običaj. Ja prosto nemam snage da vam opisujem te detalje. Stadion ga je pozdravio toplo. Mihalić je dignutih ruku, dobro umotane glave, danas je bila pripeka. Primiče se prema cilju. Pozdravlja ga ceo stadion. On je sada sam. Mimun je već prošao kroz cilj, a Mihalić sam primiče se i nikoga ne prati. Mihalić se sam primiče prema cilju. On je daleko, na jedno 100 metara. Mihalić je ispunio očekivanje, to već možemo reći. Velika nada naša za Melbourne nije izneverila. Dignutih ruku, punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiče se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Vođa puta je bio predsjednik grada Beograda Milijan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17.
Olimpijske igre u Melbourneu 1956. ostale su u dubokom sećanju i rvaču Branislavu Simiću, najpre po nezaboravnom putovanju do Australije, a zatim i pehu na strunjači.
Došli mi jedne zemlje u kojoj nije bilo ništa. I došli u zemlju gdje je bio puno automobila, saobraćaja, semafori, organizacija na jednom jako velikom nivou, avioni, recimo prvi letovi su bili, mi smo leteli reklamnim letom preko Severnog pola, prvi put, dva put prešli polutar. To je sve bilo za jednog mladića od 21 godinu koji nije video ništa jako veliko. Tim pre smo recimo sleteli u Havaje, bili tri dana na Havajima iz raznoraznih tehničkih kvarova na avionu, na ostrovima Fidži, sve ono što sam čitao u školi kad sam bio mali kroz knjige, sve sam to u mjesec dana praktično video i vratio se pun utisaka.
Koliko dugo je trajao put do Australije?
Sad do Beča, 2-3 sata tamo do jedne baze u Švedskoj Leule, onda kod Leule de Anchorage-a u Aljaski, 15 sati, od Anchorage-a do Havaja, neki desetak sati, pod Havaja do ostrava Fidži, 8 sati, pa onda još 10 sati, valjda do Melbourne-a, pa izračunajte, jako dugačko. I to su oni avioni, stari, klipni, koji su išli 400, 300, 400, 500 km na sat, već ne znam ja sam, ali lagano da su stigli. Pa znate, selo je bilo lepo, oni su napravili novo selo, napravili su nove zgrade i bilo je malo manje nego što su sadašnja sela. I nije bilo jako mnogo sportista u odnosu na sadašnji broj i praktično se skoro posle nekoliko dana svi, bar iz vidjenja, znali ko je, ko šta je šta. Nisam osjetio da ima neke mjera. Išli smo slobodno i u selo i iz sela, imali smo akreditaciju, međutim, ne sjećam se da mi iko tražio i pogleda tu akreditaciju za tih mjesec dana koji smo bili. te godine sam imao dobre rezultate, bio sam drugi na Kupu sveta u Istanbulu, gde sam u direktnim susretima rvo sa prvim, drugim i trećim sa sveta, drugog i trećeg sam pobedio, od prvaka sam izgubio i zauzeo drugo mesto i razume se, puno optimizam sam odšao na olimpijadu u Melbourne. Već na nesreću, tomu sam se susreo sa jednim rvačem koji mi nekako nikako nije ležao. Dobrev Dimitar, jedan Bugarin, s kojim sam imao prvi meč i u prvom meču sam slomio rebro u borbi s njim, već je on vodio ubedljivo na bodove, znači nije bilo izjednačene borbe, da kažem, da žalim za nečim, i morao sam da napustim takmičenje. Većina je to ocenila kao zabušavanje. Znate, niko nije shvatio šta je povreda rebra. Povreda rebra je jedna jako nezgodna povreda. Praktično čovjek ne može ni da jede, ni da se smeje, ni da se nakašlje. Ovako izgleda sve normalno. I većina njih, čak i rukovodeći kadar, misli su da je to ipak malo bilo zabušavanje i tako dalje, međutim, činjenica je da nije bilo. E, tu je sad nastala onaj glavni problem. Povređen u Melbourneu sa sumnjom, zabušan 100%, i razume se, mene spakuju, još nije gotovo rvačko takmičenje, samo jedan dan sam gledao rvanja, spakuju me na avion i pravac Beograd kao dezertera ili spekulante ili zabušanta, kako god hoćete.
Posle Melbournea, Branislav Simić je imao još pehova, pa i na narednim olimpijskim igrama u Rimu. U jednom trenutku odlučio je čak i da napusti rvanje, ali se na sreću predomislio. Usledile su olimpijske igre u Tokiju 1964.
Bolje sam se osjećao 4 godine ranije, mislim da sam bio jači. Šeb nije bio ni jako dobar, ni jako loš, znate. Ali sam, recimo, u prvom kolu imao Mađara, koji je posle bio četvrti, pa sam bio imao Rusa, imao Portugalca, imao Finca, sve teški protivnici. Međutim, uspeo sam, osim Rusa, s kojima sam malo nerečno, da sve ostale pobedim, ali mi taj rezultat sa Rusom nije značio mnogo. Mogao sam izgubiti na poene i verovatno bi ostao u borbi za medalje. Međutim, pošto sam odrvo nerešeno, znači idealno, ja sam ostao sam i ostao sam prvak, dok se Rus dalje da poslije razigravao i zauzeo je 4. mesto. Ja sam prvi Srbin sa zlatnom medaljom individualnom i prvi posle rata sa zlatnom olimpijskom medaljom. Kod Tita smo i bili na prijemu. Tada nismo dobili neke naročite poklone, ali posle Meksika, kroz 4 godine kasnije, smo dobili zlatne sastave, zlatni Schaffhausen sa potpisom Tita, koji još i dan danas čuvam i ne nosim ga, jer taj nije sad za nošenje, to je za pokolenja. Ali već kod Tita smo bili nekoliko puta i za rođendan i tako dalje, i vrlo interesantno je bilo, jedan put smo mi na jedan maj, ne znam iz koje je tačno godine bilo, ali Tito je još bio u snazi, znači tu je negde 67. 8. godine. Tu je bilo dosta sportista, znate sad. Ja sam bio u ono vreme 30. godine, znači ni mlad, ni star za sport, ne bilo je i starijih godina i mlađih, ali svi smo onako sa treninga došli prilično ispijeni, iscrpljeni i tako dalje. Mislim da je Vevoda bio onda protokol Titov i tako, i nas dovodi, kaže, ovo su naši sportisti. On nas pogleda, kaže, pa niste mi baš u cvetu mladosti. A ja sam bio među mlađima sa 27, 8 godina, 30, ne bi znao da vam kažem, kad je to tačno bilo. Mi se zgledamo i stvarno je tako bilo, jer smo svi neposredno s treninga ispijeni i umorni, i njemu smo zgledali da nismo baš, imao je duha.
U 1968. učestvovali ste 4. put na olimpijskim igrama, bilo je to u Meksiku i ponovo ste bili na pobedničkom postolju.
Kad razmišljam koja mi je draža medalja, tokijska ili meksička, vrlo teško bi se opredelio. Mada je u svakom slučaju ta Tokijska mnogo značajnija i mnogo veći domet ima i veću slavu.
Da, u Meksiku ste bili treći.
Treći sam bio u Meksiku, međutim i tu je bilo igre, znate. Mi smo se pripremali za olimpijadu i sad je tu bilo, došlo je u rvanju nova generacija, valjda od tih stare generacije, od jedne osnovne generacije rvačke, ostao je samo Pista Horvat, ja. Pošto mi u te zadnje godine dana i nismo postizali neke naročite rezultate, malo se odmarali, malo rvali i tako dalje. U intervjuju jedan naš, neću da mu kažem ime, pokojni Bog da mu dušu prosti, nije loš čovjek bio i nije mislio ništa loše, bio je sekretar Olimpijskog komiteta. Kad je govorio o našim šansama na olimpijadi, govorit će svima, kad je došao do Rovača, kaže, pa tu imamo novu generaciju, kaže, ali kaže, idu i Horvat i Simić, kaže, to je njima hvala za ono što su do sad postigli, ali od njih ne očekujemo neke rezultate. Međutim, sticajem okolnosti, svi mladi su školovali se za sljedeće godine, a mi smo ono što smo iskolovali do tada i što smo stekli iskustvo, osvojili medalje, pište je bio Horvat. Zauzeo drugo mjesto i nama nigdje nije bilo kraja. I to je bila do tada valjda naša najuspješnija medalja, jer smo osvojili, ako se ne varam, 8 medalja na olimpijadi u Meksiku.
Malo je jugoslovenskih sportista koji su plenili toliku pažnju i stekli takve simpatije kao atletičarka Vera Nikolić. U leto 1966. iako još juniorka, prosto je bila neuhvatljiva za svoje daleko starije rivalke seniorke.
Četvrti septembar, posljednji dan osmog prvenstva Evrope u atletici, doneo nam je na NEB stadionu u Budimpešti i najveće radosti. U finalnoj trci na 800 metara za žene, u drugoj stazi trčala je naša juniorka Vera Nikolić. Sa samog starta Nikolićeva izbila na čelo trke. Trebalo je mnogo snagi i napora da bi se savladao umor i sačuvala stečena prednost do cilja. Mnogim našim atletičarima ponestajalo je snage kada su se nalazili na domak pobede. Gledajući našu mladu atletičarku u finalnoj borbi, bezbroj Jugoslovena strahovalo je i nadalo se. U završnici trke Veru više niko nije mogao da prestigne. Prva je prošla kroz cilj u vremenu od 2 minuta, 2 sekunde i 8 desetina. Naša najmlađa takmičarka postigla je najveći uspjeh. Osvojila je prvenstvo Evrope i najdraži trofej, zlatnu medalju, prvu u istoriji naše atletike. Na pobjedničkom postolju sa vrha atletskog olimpa, uz intoniranje himne i vijorenje jugoslovenske zastave, teško je bilo zadržati suze radosnice. Novu radost predstavljao je doček u Beogradu. Atletski radnici i mnogi simpatizeri izašli su da pozdrave zlatnu devojčicu i njenog trenera Atu Petrovića. 14 dana kasnije, na Balkanskim igrama u Sarajevu, Nikolićeva je ponovo stala na pobjedničko postolje da primi još jednu zlatnu medalju. 23. septembra, na svoj 18. rođendan, na juniorskom prvenstvu Evrope u Odesi, Vera je primila i treću zlatnu medalju, nastupajući posljednji put u juniorskoj konkurenciji. Dragi gradić na Moravi, Voljena Ćuprija, spontano je osjetio potrebu da izrazi zahvalnost mladoj pobednici. Na doček, kakav se ne pamti, izašlo je hiljade građana da poželi dobrodošlicu svojoj Veri, evropskoj šampionki i njenom treneru Aci Petroviću. Na svečanom mitingu Veri su upućene reči zahvalnosti. Hvala ti, zlatna naša omladinko, za sve što si učinila, za naš sport i svoj grad, koji ti evo zahvaljuje dočekom koji si i zaslužila.
Slično je bilo i u leto 1968. Samo dva mjeseca pre olimpijskih igara, Vera Nikolić je postavila svjetski rekord. Jugoslovenska javnost ju je ispratila u Meksiko sa očekivanjem da je sve osim zlatne olimpijske medalje neuspjeh. Međutim, ona je u polufinalu posle 300 metara odustala.
Ja sam došla na start, ništa mi nije funkcionisalo, smatram da sam 15 dana pre te trke, zapravo ja sam tu napravila jedan trening u kome mnoge devojke i danas mogu da sanjaju, a to je da sam išla 4 puta 400 metara sa pauzama od 5 minuta, gde mi je pomagao čovek, Italijan, koji je u finalnoj trci na 3000 stipl bio sedmi i on je meni pomagao jer smo uspostavili neki kontakt, njegov trener i Aleksandar Petrović, i ajde da on, pošto imao je sličan program, ajde da mi pomogne, i onda smo išli prvu 54.1, drugu 54.2, treću 54.3 i zadnju je moj trener rekao sad ide koliko ko može. Ja sam išla 54.0, on je išao 54.3, ja sam ga pobedila, a 20 trenera od mojih protivnica je stajalo sa strane i to merilo. Tu sam završila sa olimpijadom. Nije bilo sluha da se istempira, nije bilo psihologa, nije bilo kao sada što sa vrhunskim sportistima su normalno i stručni tim koji tačno zna šta, kad, kako, a mi to nismo imali, mi smo se sami borili i jednostavno smatram da taj pritisak nisam mogla da iznesem na svojim mladim plećima. Ja sam se jednostavno obukla, padala je strašna kiša i otišla sam, znala sam da iz olimpijskog sela prema gradu voze taksi za 1 pezos. Došla sam do centra grada, tu sam sela u jedan park na kiši i sreća je da sam obukla uniformu Jugoslavija koju smo imali. Jedan policajac je video da sa mnom nešto nije u redu jer ja sam to mnogo teško podnela i jednostavno me sa policijskim autom vratio u olimpijsko selo. Acu Petrovića nisam videla jedno 3-4 dana jer nije izlazio iz sobe, ali se tu našao čovek koji je tada meni puno značilo. To je bio Leo Lang koji je isto bio u tom timu. Zagrlio me i rekao je: Vera, izgubila si bitku, nisi izgubila rat, ti si još mlada, pred tobom stoje još dobri rezultati, ne smeš da staneš, ne smeš da prestaneš, da treniraš.
Veru Nikolić je u olimpijskom selu očekivala još jedna neprijatnost, seća se rvač Branislav Simić.
Mislim da je tadašnje rukovodstvo bilo nekorektno prema njoj. Naime, bio je sastanak da se osudi Vera i tako da je to bilo normalno. Međutim, tada smo se pobunili vaterpolisti i mirovači. Još nismo imali takmičenje, mi još nismo imali medalje, još nismo to. Međutim, ja sam na neki način imao pravo glasa, jer sam na tim olimpijskim igrama u Meksiku nosio našu zastavu, znači bio sam istaknut kao prvi sportista do tada i tako dalje. I vaterpolisti, Đoka Perišić, mi smo na tom sastanku digli ževu, legli glamu, ako Vera ode, idemo i mi, jer su oni Veru teli spakuju. A ja sam bio, pravo da vam kažem, vrlo, vrlo osetljiv, jer sam ja 8 godina na niz Rima spakovan i poslan kući. I mi smo čvrsto stali na to, da, i onda sam ja rekao, tad znam da je posljednja rečenica bila moja, u osnovnom kažem, ima ovde sportista koji će osvojiti još medalje, koji će nadoknaditi Verino što je nema. U tom, pa ne znam da li bilo, da li sam završio govor ili nije, javljaju, Đurđe Bjedov osvojila valjda zlatnu medalju, njenu prvu medalju na olimpijadi u Meksiku. I razume se, onda kad se je palo, Vera ostala.
Taj povratak kući kod mene je bio vrlo težak. Najstrašnije mi je bilo što sam razočarala moje roditelje. Jer strašno sam bila vezana na porodicu. Bili smo jako kompaktni, jako je bila skladna porodica. Siromašna, ali poštena porodica, skladna, s puno ljubavi. Moram da kažem da je moj tata jako hrabro to sve podneo. Bila su tu i vređanja i potrošila je silne pare, šta je uradila i tako. On je to vrlo dostojanstveno sve primio i Čak su pokušali da me zaštite od svega toga. Nakon 3 mjeseca bio prijem kod druga Tita i ja nisam htjela da idem od srama, jer je tad naši vaterpolisti osvojili zlatnu medalju, Đurđica Bjedov je osvojila zlatnu medalju, Miroslav Cerer osvojio zlatnu medalju. Međutim, došlo je naređenje, došlo je auto po mene i spakovali su me i ja sam morala da dođem na taj prijem. Kad sam došla, sam se tamo sakrila da me niko ne vidi i onda je Tito u jednom momentu pitao gde je Vera. Pokojni Geđa, trener Rvača, me izgurao, bukvalno me izgurao. I ja sam sagla glavu i on kaže, Vera, glavu gore. I pokazuje na novinare. Svi ovi novinari su više krivi nego ti. Hoću još našu himnu da slušam. Svalili ste veliki teret na mlada pleća. Nije mogla da izdrži. Hoću da se vrati, hoću da još slušam našu himnu. I to je nešto mene ohrabrilo. Eto, to je bio neki posticaj. On me je zapravo ponukao da se vratim.
Na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. bokser Zvonko Vujin je osvojio bronzanu medalju. Međutim, taj uspjeh je imao predistoriju na evropskom prvenstvu godinu dana ranije u Rimu, kada je osvojio srebro.
Do finala, mislim, imao sam prethodna 3 meča, 2 sam pobedio nokautom, 3. sam istočnog Nemca imao, Rigera, 3 puta sam doslao na patos, ali izdržao je dečko do kraja, svakam učasnicim, nema nikakvih problema. I u finale sam boksovao sa Puljakom Gruzijanom, koji sam meč izgubio. Ne da nerado govorim, nego smatram da će ljudi kazati da se vadim, to je ko zna iz kojih razloga, ali šta se dogodilo? Pre meča već sam imao rukavice na ruku i sad napolje u sali se zagrevamo malo dok ne izađemo na ringe. Jedna borba pre mene, sad će već 3. runda je gotova, odmah sledeća borba sam ja. I izađe jedan koji je stajao blizu ringa, a to je publika. Iz publike okrene se prema meni, onako buljave oči malo proćela. I on mi kaže da Poljaka gađam tu, kao tu je slab.
Pleksus.
A on govori, on je Poljak. Mislim, sad, meni je to malo glupo, ko kad bi Jugosloven očak od Poljaka da mu sad govori nešto protiv mene. Kaže, samo ga tu gađaj, nemoj na drugo mesto, samo tu, on je tu slabi to sve. I mi računam ja kako sam boksao do sad, pa sam ove tako ću početi, tako mislio sam i sa njim, normalno. I sve jedno, sve se to sad završilo, on je otišao, ja polako izlazim na ring. Nisam znao da boksujem, nisam znao da udarim. Šta se to dogodilo, ja redam. E, posle toga se dogodilo nešto sa fudbalerima, kaže, ne možemo nogu da dignemo, ne možemo da trčimo za loptom u tom smislu, kao neka nadmorska visina, kao ovo, kao ono, šta ja znam. Pa onda mislim, da nije to isto takav sistem otprilike, ali kažem, da li je to moguće da ima i toga, ali nažalost i toga ima, inače taj Poljak ne bi stajao 3 runde na nogama, garantuje.
Godinu dana kasnije postigli ste najveći uspjeh u karijeri, osvojili ste bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Meksiku, to je i prva olimpijska medalja u boksu uopšte za Jugoslaviju.
Ja, Mate Parlov, išao je teškaš iz Pančog Miloš. E, on je bio nas trojica, smo učestvovali.
Podsjetit ću i na put do medalje, Riger iz Nemačke, zatim pobedili ste Rusa Belousova, da. Minama iz Paname i poraženi ste opet od Poljaka Gruzijana.
Znam kako je bilo, uvijek sad sam ja gledao da mu idem sa desne strane i kad on pruži njegovu ruku da mu prođem i odavde da pošaljem udara. Ja sam razmišljao svoju tvojoj glavi, ali opet ja nisam boksao kako sam trebao da boksao. ponovo. Da li je to od onda još neki uticaj ili nije, ne znam šta da kažem o tome.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. jugoslovenski sportisti su osvojili 8 medalja. Uz legendarnog kanuistu Matiju Ljubeka, zlato je osvojio irvač Momir Petković.
U 75. sam već počeo zaista da podižem nivo mog grvanja žestoko. Već na turniru u Rumuniji gde sam bio drugi, pobedio sam prvaka sveta, zvaničnog Rusa. Finalno sam izgubio od Rumuna koji isto bio drugi na svetu. nekoliko puta i drugi u Evropi, kako se zvao, Bože me svačao, ne mogu se setim momentalno, ali isto je bilo jedna žestoka borba u finalu koju sam tesno izgubio. Tako da je tu zapravo moj prvi taj korak prema tom uspjehu u Montrealu krenuo.
Kakav je bio put do medalje u Montrealu?
Kao i svaki, mislim, nije lak. Što je teži, time slađi, razumete. U životu ništa lako ne dolazi, niko ti ništa ne poklanja. Ali je bio divan, razumete. Divan u tom smislu da je završio kako treba, ali tih nekoliko dana i to sve što sam ja prošao. I svaki put kad sam izašao i stao na tu strunjaču da nastupim, sve što sam imao u tom trenutku u sebi, sve izašlo iz mene. Znate, ponekad možete da pobedite, siđete strunjače i imate nekoliko onih znakova pitanja, zašto ovo, zašto ono. I znate duboko u svojoj duši, u svojoj glavi da niste baš dali sve, sav svoj potencijal. Znači, ne osjećate se dobro. I ponekad izgubite borbu, a osjećate se odlično, jer znate da se u tom trenutku sve što je bilo u vama, sve izašlo napolje. Jedna borba mi je jako bila teška, mentalno teška, protiv tog istog Rumuna gde sam izgubio, razumete, borba je bio veoma, veoma tesna, 3-2 sam pobedio na kraju. A isto protiv Rusa, Čevaksarova, gde je borba završila 6-6, gde sam ja napravio poen u zadnjih 15 sekundi borbe. Ta zadnja borba protiv Koleva, u to vrijeme se rolo 3 puta 3 minute i posle prvih 6 minuta borba je bila 5-5. Znači, odlučujuća je bila ti zadnja 3 minuta, ko će mentalno da ostane čvršći, jači i da i samo da nastavi na istom putu da bi pobedio. I ja sam definitivno, kao i u svim borbama, bio tamo i onda sam još napravio 5 borba, tako sam ga ubedljivo pobedio na kraju. I rezultatski, kad ti gledaš ovo 10 pa nije bilo problema. Međutim, to su toliko male nijanse, to je toliko blizu, to je toliko samo jedan delić nečega ne ide, ili jedan delić si nešto, neko pitanje ti se rodilo u glavi, to i ode sve se okrene na totalno drugom pravcu. Međutim, na tom takmičenju zaista sam bio bio sam spreman da rvam.
Džudista Slavko Obadov je na olimpijskim igrama u Montrealu osvojio bronzanu medalju. Njegovom najvećem uspehu prethodilo je neočekivano poznanstvo na putu za Kanadu.
U avionu sam igrom slučaja seo pored jednog onako markantnog, ni on bio ni krupniji od mene, jednog brke. I ja sam imao crne brkovi i on ovako i mi smo se upoznali. On kaže, Matija Ljubek, Slavko Bado, na kojim se sportom baviš? On kaže, kanu. To ono kao Indijanci kada s jednim veslom. Aha. A rekao, sad se sećam, gledao sam to u Beogradu napravili, bilo godin dana pre toga prvenstvo sveta. I kažem, znam da je tu bio jedan prvak sveta na 10.000 metra, on kaže, da, to sam ja. I rekao, čestitati. Jer prvi put ideš na olimpijske igre, on kaže, da, prvi put ide. Sad je običaj da mi jedni drugi pitamo, da misliš kakve ćeš rezultate postići, dobro pripreme. On kaže ovako, na 500 metara ući ću u finale, a na 1000 metara ću uzeti medalju. Ja kažem, jesi ti bio nekad na olimpijskim igrama? On kaže, nisam. A pobedio si na prvenstvu sveta na 10.000 metara. To je ko kad priča da je neko u atletici pobedio u maratonu, a ovde će da pobedi na 800 metara će da uđe u finale, a na 1500 će da uzme medalje. Malo nelogično, ali dobro. Čovek nije bio na takvom velikom takmičenju, pa možda i ne zna. A on pita mene, šta ja mislim, šta ću ja? Rekao, ja mislim da ću uzeti medalje. Pa kad on misli da ću uzeti medalje, što ne bi ja mislio? Ružno bi bilo da ja ne mislim, da ja mislim lošije o sebi. igrom slučaja kad smo došli tamo, nešto su se moj kofer zaturio i dok sam ga ja pronašao, svi su se smestili, on je ostao sam i ja sam došao i nas dvojicu su smestili u jednu sobu. Eto, opet je igrom slučaja htela da budemo zajedno. Čim smo ušli u sobe, veliki je i dugačak to put bio, ja sam odmah lego na krevet i rekao odmah da odmorim, on je odmah rekao čekaj, kako ležanje, kakav krevet, idemo da izbacimo ovaj otrov, da ne kažem ružnju reč iz sebe, da izbacimo to, pa šta da radimo, pa idemo da trčimo. Pa dobro, idemo da trčimo. Ono smo se obukli u trenerice i izašli, to su bile izuzetne staze, uslovi za trening, su bili fantastični i mi smo trčali dosta dugo. Naravno da umor je bio veliki, ja sam mislio da će mi samo malo se preznojati. U jednom momentu sam osjećao da ja gledam prema njemu, a on gleda prema meni, da ni jedan ni drugi neće da kaže li je dosta. Da bi onda na kraju rekli pa dobro, ćemo dosta, treba se vratiti nazad. Noć u oči, to je bilo 27. na 28. juli 76. godine, ja sam se pripremao, spavao, odmarao za ranije sam legao za sutrašnje te mečeve, kilaža mi je bila izuzetno, čak sam imao i skoro 2 kile manje, da bi neko oko ponoći počeo da skače po meni i ja sam se trgao i gledam, on je držao olimpijsku medalju, kaže ja je uzeo. Dobro, koja je to medalja? Pa ono što sam ti rekao da će ući u finale. A ja kažem, a ovo sljedeće, kaže, bit će olimpijski pobjednik. Rekao, Boga mi hoće, taj nije normalan. Znači, uzeo je medalju tamo gde se nije nada. On kaže, lepo se odmori, sutra ćeš i ti uzeti medalju. Nakon 24 časa sam ja to njemu vratio. I kad sam mu pokazao, evo mi je rekao, e sad molim te da te pitam. Da li si mislio da sam ja budala? Rekao, moram ti reći da sam mislio da ti pojma ne nasi. Kako tako reći, uzet ću olimpijsku medalju. Kaže, ja sam verovao, a ti nisi verovao. Ako sam ti pomognuo da i ti poveruješ, onak mi je jako drago. Rekao, upravo si to učinio.
Montreala ima i lepa priča o jastuku Momira Petkovića.
Pa to su neke stvari što ljudi imaju neke svoje običaje, neke sujete koje misle da će pomoći. Znači, hvataju se za slamku. Ja sam imao neki ritual kad izađem na strunjaču, obavezno da napravim veliki raskoračni stav, da odem pretklon prema levom kolenu, prema desnom kolenu, da glavom udarim o strunjači i s time sam vidio ukoliko to uradim nekako jako dobro, da sam ja u suštini dobro spreman. Kad je Momir Petković, moj veliki drugar, i Frgić kad su napravili te rezultate, Momir Petković je otišao kod svoje majke u Ameriku da je obiđe. Ja sam otišao u njegovu sobu i uzeo njegov jastuk, onako misleći ako je ovde spavao olimpijski pobednik, pa da i ja mogu da spavam, možda će mi i to pomoći. To su neke psihološke možda pripreme, dosta se to radi nesvesno, ali mnogi sportisti posežu i za takim načinom uveravanja sebi da će im sutra to doneti neki dobar rezultat.
Slobodan Kačar je bio jedan od najboljih amaterskih boksera sveta. Vrhunac u toj fazi karijere ostvario je osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama u Moskvi 1980.
Pobedim ja prvi meč, sad ću se skoncentrisati na ovaj meč sa Rusom u četvrtfinalu, pa kako vam u pancu vam obojca.
Još samo 50 sekundi. 50 sekundi. Kvačadze je naterano odstupanje. On vreba priliku, zatvara se, ali ga stižu direkti Slobodana Kačara. Izvanredna ofanziva Slobodana Kačara. Još samo 36 sekundi. 36 sekundi. Čini mi se deli Slobodana Kačara od velike pobede. Od velike pobede. Bila bi zaista takva sudijska nepravda ako Slobodan Kačar ovdje u ovoj divovskoj borbi sa Kvačadzeom, samo ako u ovom stilu završi, za to vreme ćemo i vi i ja lomiti prste. Nikada se nisam ovako odavno na boksu uzbudio kao danas kada se Slobodan Kačar bori sa ovim žestokim, snažnim sovjetskim bokserom. I evo još 4 sekunde ofanziva Slobodana Kačara. Kraj borbe, mislim da je Slobodan Kačar junak ovog četvrtfinala.
I pomenim ja. I pobedim ja Nece sad u finalu. Treba da buksuje sa Poljakom, daju šeć. Između polufinala i finala tu imaš ti skauta. Poradimo što te vrbuju da budeš profesionalac, a što te vrbuju da daju opremu. Našao mene neki, nikad ga u životu nisam vidio. Kaže, jesi Slobodan Kačar, jesam. Kaže, ja sam predstavnik Adidasa. Kaže, dajemo ti $10,000 da boksuješ u finalu, samo u Batkinu, majica je nacionalni dres. Au, $10,000. To je bilo 5 golfova onda. I onda rekao, jel mogu ja vama da kažem kasnije? I ja se vratim u sobu i ležim, odmaram se, samo razmišljam o ti 10,000, gde ću potrošiti, šta ću kupiti, ja ovo, ono, odel, kamate. I ja onda počnem da razmišljam, ti razmišljaš o parama, a imaš jednom u životu priliku da boksiš za olimpijsko zlato, ti uopšte o tome razmišljaš, ti normalno. I dođem ja ono, njemu ode i kada, izvini, molim te, ali ja ne mogu, ja sam sujeveren, kako sujeveren, moram da to. A rekao, ja ću da boksim u pumi i dalje.
Čini se da je Kšeć sada u krizi, ali samo 40 sekundi. Da li će Kačar sada iskoristiti tu šansu koja mu se iznerada ukazala? Još jednom, i to je knockdown. Knockdown 36 sekundi pre kraja meča. Velika šansa za Slobodana Kačara. Morao bi da požuri samo 30 sekundi do kraja meča. Da li je to preokret, novi udarac? Još jedan, bravo Slobodane! I još jedan knockdown, to je sada prednost. Kakav preokret, kakva drama! Skreć po drugi put u knockdownu. Samo još 13 sekundi do kraja. Slobodan bi morao da zada još jedan udarac koji bi sve preokrenuo. Sve što se propustilo u prethodne dve runde. Još 2 sekunde, da li će biti vremena za taj udarac? Kraj meča. Da li su ova dva knockdowna ostavila utisak na sudije? Da li je došlo do tog preokrata? Najzad je proradila levica i desnica Slobodana Kačara.
I završilo se to sve. I tamo u decembru mjesecu, tamo početkom decembra, zove mene jedan moj prijatelj, što je bio predstavnik Pume, neki Ante Dujmić, jedan veliki bio gospodin čovjek. Kaže, Ante, kaže, pa gdje si ti? Što ne dolaziš? Pa zašto? Kaže, pa treba da dobiješ nagradu što si bio u olimpijski pobjedi $10,000 i ugovor 50,000 je malo da dobiješ. Što sam poslao Pume i novi ugovor. A nisam znao ja da je to cena kad boksiš u 10,000. Znači, još bolje što mi nije rekao.
Bio je ovo prvi sportski spomenar u 2016. ujedno i olimpijskoj godini, pa nam je to bio povod da se podsjetimo nekih od naših asova iz prošlosti i njihovih pobjeda, poraza i poneke anegdote sa olimpijskih igara. Na kraju smo 245. sportskog spomenara koji je pripremila stalna ekipa. Muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.